ASV viceprezidents Džo Baidens Ukrainā ierodas laikā, kad jaunas vardarbīgas sadursmes notikušas Ukrainas austrumos. Pēc ceturtdien Ženēvā notikušajām sarunām, kur pie viena galda sēdās ASV Eiropas Savienība Ukraina un Krievija, un kurā visas puses vienojās, ka austrumu Ukrainā nekavējoši ir jāizbēdz prokremlisko separātīstu aktivitātes, ASV arī brīdinājusi Krieviju, ka ja spriedze austrumu Ukrainā nemazināsies, tā domās par jaunām sankcijām. Baltais nams jau ir pavēstījis, ka Baidens izteiks stingru ASV atbalstu Ukrainas demokrātijai un teritoriālajai vienotībai, un viņam paredzēta tikšanās gan ar Ukrainas valdību, gan pilsonisko sabiedrību.